ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას 1 საათიან პროგრამას საქართველოში საღამოს 6 საათია. გადაცემას დაიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ეგვიპტეში 9 ადამიანი გაჩავდა დღევანდელი დემონსტრაციების დაწყებამდე. სირიიდან ტოლულების რიცხვმა 900,000 გადააჭარბა. აზერბაიჯანში სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს მესასხვრეს, რომელიც დამნაშავეცნეს 15 ადამიანის მკვლელობაში. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დღეს მოწმენ დაკითხეს იმერეთის ყოფილი გუბერნატორი. სასამართლომ ირაკლი ოქროაშვილს უარი უთხრა სამსახურებრივი გულგრილობის საქმეზე აღმოკვეთ ღონისძიებად პატიმრობის გაუქმებაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. კაიროში 9 ადამიანი დაშავდა პრეზიდენტ მუჰამად მურსის მომხრეებსა და ოპონენტებს შორის დაპირისპირების შედეგად. ეგვიპტის უშიშროების ძალების ცნობით ჩენეკბული შეიარაღებული პირები თავს დაესხდნენ ოპოზიციის მომხრეებს, რომლებიც კაიროში ტაჰრირის მოედანზე არიან დაბანაკებული. დღეს დემონსტრაციებს მართავენ პრეზიდენტის მომხრეებიც და მოწინააღმდეგეებიც. ოპოზიცია პრეზიდენტისგან მოითხოვს გააუქმოს 15 დეკემბრისთვის დანიშნული რეფერენდუმი ახალი კონსტიტუციის პროექტზე, ხოლო მურსის ისლამისტი მომხრეები მხარს უჭერენ რეფერენდუმის ჩატარების გეგმას. ამ თემაზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. კაიროს მონაცემებით 900,000 გადააჭარბა სირიიდან ტოლულების რიცხვმა. ტოლულთა საკითხებში კაიროს უმახლესი კომისრის ოფისმა დღეს გავრცელა ინფორმაცია, რომ 500,000-მდე სირიელი ან უკვე დარეგისტრირებულია, ან რეგისტრაციის პროცესს გადის ლიბანში, იორდანიაში, ერაყში, თურქეთში და ჩრდილოეთ აფრიკაში. ამასობაში სირიაში გრძელდება ბრძოლა პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გულჩარებს და მიამბოხეებს შორის. კაიროს შეფასებით ავღანეთს კიდევ გრძელი აქვს გასავლელი ძალდობისგან, ქალების და გოგონების სათანადოდ დასაცავად. ავღანეთში გაეროს მხარდამჭერმა მისიამ სამშაბათს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც ასახულია გარკვეული წინსვლა ძალდობისგან, ქალების დასაცავად სამი წლის წინ მიღებული კანონების განხორციელების მხრივ. მაგრამ ქაბულში სამშაბათს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე გაეროს ამ უწყების წარმომადგენელმა ჟურშეთ განიონმა გამოთქვა შეფასება, რომ კანონი ყოველთვის არ ხორციელდება.
Although prosecutors and courts were increasingly
მიუხედავად იმისა, რომ პროკურორები და მოსამართლეები სულ უფრო ხშირად ხელმძღვანელობდნენ ამ კანონით ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის შემთხვევებში, რომელთა შესახებაც სულ უფრო ხშირად ხდება ცნობილი, მთლიანობაში კანონის განხორციელების მაჩვენებელი დაბალია, რაც მიანიშნებს, რომ ავღანეთში ქალებსა და გოგონებს კიდევ გრძელი გზა აქვთ გასავლელი, ვიდრე ამ კანონით იქნებიან დაცული ძალადობისგან.
განაცხადა ავღანეთში გაეროს მისიის წარმომადგენელმა. აზერბაიჯანში სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს ყოფილ მესასხვრეს ვლადისლავ ჩელახს, რომელიც დამნაშავეცნეს 15 ადამიანის, მათ შორის 14 მესასხვრის მკვლელობაში. წელს მაისში 15 მამაკაცის გვამები იპოვეს ჩინეთის საზღვართან პოსტზე, რომელიც დამწვარი იყო. ჩელახმა ჯერ აღიარა 15 ადამიანის მკვლელობა, მაგრამ მოგვიანებით უკან წაიღო ეს ჩვენება. ის ირწმუნებოდა, რომ აღიარება აიძულეს ეწოლის შედეგად და რომ სასაზღვრო პოსტზე თავდასხმა მოეწყო. ჩელახის ახლობლების და მხარდამჭერების ექვსი წევს, როგორ შეძლო 19 წლის ახალგაზრდამ მოეკლა 15 შეიარაღებული პირი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის შესახებ ცნობებით, მაპატიეთ საქართველოს შესახებ ცნობებით ვაგრძელებთ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დღეს მოწმენ დაკითხეს იმერეთის ყოფილი გუბერნატორი ლაშა მაქაცარია. მისი დაკითხვა უკავშირდება 2006 წელს რიყის მიმდებარე ტერიტორიის გასხვისების და გამოსყიდვის ფაქტების გამოძიებას. იმ პერიოდში ლაშა მაქაცარია მიწის მართვისა და განკარგვის კომისიის წევრი იყო. ამავე საქმის გამო მოწმის სტატუსი თუნდა დაეკითხოს კომისიის ყოფილი წევრი მეტის დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან დავით საყვარელიძე. ცნობების სანახმად საყვარელიძე არაპირებს გამოცხადებას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში. მიზესად მან დაასახელა დეპუტატად თავისი საქმიანობა.
პარლამენტის წევრს აქვს თავის ფუნქციები არის საკომიტეტო სტომები, რომელიც უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ხადურის და ივანიშვილის დავალებით პარლამენტის წევრების დაკითხვებზე სიარული ფინანსურ პოლიციაში. თუმცა ამის დამეუხედავად მე მზათავარ კიდერთხელ მეორებ პატივისცემით სამართალდამცავ ორგანოების მიმართ ნებისმიერ შეკითხვას, რომელიც ისეთ საჯარო იყო, ჩემი საქმიანობა თუ მერიაში და თუ პროკურატურაში გავცე ღიად პასუხი.
განაცხადა დავით საყვარელიძემ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ცნობით ამ ეტაპზე დადგენილია, რომ რიყის ტერიტორიის დიდი ნაწილი 2006 წლის ივნისში 7 მილიონ დოლარად გასხვის და ერთ-ერთ კომპანიაზე. ორი წლის შემდეგ კი ის, რომ კომპანიას მშენებლობა დაწყებული არ ჰქონდა, მიწა 17 მილიონ დოლარად გამოისყიდა თბილისის მერია. თბილისის საქალაქო სასამართლო მირაკლი ოქროაშვილს უარი უთხრა სამსახურებრივი გულგრილობის საქმეზე აღმკვეთ ღონისძიებად პატიმრობის გაუქმებაზე. როგორც მოსამართლემ განმარტა, საქმეში არ არის გამოვლენილი ახალი გარემოებები, ასევე დასაკითხი არიან მოწმეები და არსებობს საფრთხე, რომ მათზე ზეწოლა მოხდეს. აქედან გამომდინარე, ოქროაშვილისთვის პატიმრობის გაუქმება არ იქნებოდა მისან შეწონილი. ამ თემასაც დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ელექტროენერგიის ტარიფის შემცირების თაობაზე მოლაპარაკება დასასრულს მიუახლოვდა. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ განაცხადა ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრმა კახი გალაცემ. მისივე თქმით, პროცესი დადებითად წარიმართა და ამჟამად მიმდინარეობს მემორანდუმის დეტალების შეთანხმება. გალაცემ აღნიშნა, რომ უახლოეს ხანში გაიმართება ბრიფინგი და მოსახლეობა მოლაპარაკების კონკრეტულ შედეგებს შეიტყობს. მინისტრის თქმით, მალე გაირკვევა გაზის და სხვა საწვავის ტარიფის საკითხიც.
ახალი ამბები საქართველოს და მსოფლიოს ამბები გაგაცნოთ მარიამ ჯეორელმა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ ჯი.
და მოისმენთ პირველ სიუჟეტს, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში საუბარი. მთავარ თემად თავირჩიეთ დიმიტრი კიტოშვილის მოთხოვნა, ხელახალი დაკითხვა მოხდეს, შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ ასე წარმოადგენს კანონპროექტი საერთო სასამართლოს შესახებ.
თვითონ სასამართლო ხელისუფლებას აქვს ბევრი შენიშნები კანონპროექტთან დაკავშირებით. მიაჩნია გარკვეული ჩანაწერები არაკონსტიტუციურად, მაგრამ მე ამას ვერაფრით ვერ დავეთანხმები. მიმაჩნია, რომ ის კანონპროექტი, რომელიც არის წარმოდგენილი, თითქმის თითქმის სრულად არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ გაიზარდოს სასამართლოს დამოუკიდებლობა.
მსოფლიოს ევეხებით თემას, ამ დღეებში ალაპარაკდნენ რუსეთში საქართველოში წარმოებული პროდუქტის გატანის შესახებ, როგორია რისკი, როგორია პერსპექტივა. მოისმენთ, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, რეგიონულ მაცნეს. ამჯერად რეგიონულ მაცნეში ჩვენი კორესპონდენტები გესაუბრებიან რეგიონებში ბიუჯეტის გარშემო.
ცენტრალურიც ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის რა თანხები გვექნება ცენტრალური ხელისუფლება რას გამოგვიყენებს.
მოიხილავთ პრესას, რასწერდნენ ქართული გაზეთები, ამაზე გიამბობთ. ასევე გადავხედავთ რუსულ გაზეთებს, თუ რა იწერებოდა იქ საქართველოს შესახებ. თავისუფლების ეთერში ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებზე, ვითარებაზე ეგვიპტეში, ბოლოს კი ახალ ევროპაში ფოლკლორულ რუბრიკაში შევეხებით თემას, რომელსაც ჰქვია ნობელის მშვიდობის პრემია ევროპის კავშირისთვის.
For Europe, where bombs, world wars had broken out.
ევროპისთვის, სადაც ორივე მსოფლიო ომმა იფეთქა, სავალდებულო გამაერთიანებელი პრინციპი ახალი ინტერნაციონალიზმი უნდა ყოფილიყო.
ესეთია რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამის შინაარსი. გადაცემას პრაღიდან უძღვება ოქროპირ რუხაძე. საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი საპარლამენტო მდივანი და კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე დიმიტრი ქიტოშვილი ფიჭური კავშირგაბმულობის კომპანია ჯეოსელის წილის საქმის ხელახალი გამოძიების მოთხოვნით პროკურატურას მიმართავს. ის საქმეზე მოწმის სტატუსით ხელახლა დაკითხვას ითხოვს. შეგახსენებთ, რომ ჯეოსელის წილის საქმე ერთ-ერთი ეპიზოდი თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქროაშვილის წინააღმდეგ არსებული სამი ბრალდებიდანაა. სწორედ ჯეოსელის წილის საქმეზე ოქროაშვილს 11 წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. კიტოშვილი აცხადებს, რომ ამ საქმეზე საკუთარი თავისა და ირაკლი ოქროაშვილის წინააღმდეგ ჩვენება მაღალი თანამდებობის პირთა მუქარის შედეგად მისცა. ნინო ხარაძე გეტყვით მეც.
Prezidentis qopili saparlamento mdivani da komunikatsiebis maregulirebeli eronuli komisiis qopili tamshdomare Dimitri Kitoshvili telekompaniya Rustavi 2-istvis mitsemol kommentarshi ambobsrom 5 tsilisin Jeoselis tsilis sakmeze chveneba sakutari tavisa da Irakli Okhruashulis tsina agmdeg mashindeli magali tanamdebobis pirebis mukharis da zetsolis shedegad missa Dimitri Kitoshvilis informatsiit miuqhedavad imisa rom mastan pirada durtiertoba arkhonia zetsola khortsieldeboda mashindeli generaluri prokuroris Zurabadeishvilis davalebit
Samzetolos saportsielebdan generaluri prokuratoris შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის და საჯელო სკოლების დეპარტამენტის მაღალი თანამდებობის პირები. როგორც შეეხება პიროვნებების დასახელებას, არ ვიცი ამ თოთას რამდენად შესაძლებელია იგივე გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, მაგრამ შემიძლია გითხრას, რომ ეს იყვნენ ძალიან მაღალი თანამდებობის პირები აქტიურად უმაღლესი.
Dimitri Kitoshvilma განცხადება პროკურატურაში საქმის ხელახალი გამოძიების მოთხოვნით 11 დეკემბერს შეიტანა. შეგახსენებთ, რომ პრეზიდენტის ყოფილი საპარლამენტო მდივანი 2007 წლის შემოდგომაზე დააკავეს. ის მალევე გაათავისუფლეს პროკურატურასთან საპროცესო გარიგების შედეგად, მას შემდეგ რაც მან ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის წინააღმდეგ მისაჩვენება. როგორც მაშინ გენერალური პროკურატურა იუწყებოდა, Dimitri Kitoshvili დააკავეს კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარეობის დროს ჩადენილი კანონსაწინააღმდეგო ქმედებისთვის, რომელიც განხორციელდა ნაციონალური მოძრაობის სახელით, რაც დადასტურდა საქმეში არსებული მოწმეთა ჩვენებებით. კერძოდ კი 2006 წლის ოქტომბერში დიმიტრი ქიტოშვილი შეხვდა პარლამენტის ყოფილ წევრს, იმჟამად ბიზნესმენ ჯემალ სვანიძეს და აიძულა შეპს ჯეოსელში მისი კუთვნილი დაახლოებით 10 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების 2.6%-იანი წილი ნომინალურ ღირებულებად 250.000 ამერიკულ დოლარად 2006 წლის ნოემბერში დაეთმო შეპს არტის დამფუძნებლის გურამ გოგუას სასარგებლოდ, რომელიც ამ ოპერაციაში წარმოადგენდა ფიქტიურ მხარეს. 5 წლის წინ დიმიტრი ქიტოშვილი გამოძიებისთვის მიცემულ ჩვენებაში ამბობდა, რომ ჯეოსელის ერთ-ერთი მეწილე ჯემალ სვანიძისგან ირაკლი ოქრუაშვილი მისი დახმარებით კომპანიის 2.5%-იანი წილის გაფორმებას 250.000 დოლარის სანაცვლოდ მუქარით მოითხოვდა. დღეს კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე ამბობს, რომ ეს წილი თავის დროზე აბსოლუტურად დამოუკიდებელმა ბიზნესმენმა გურამ გოგუამ შეიძინა. ჩვენება კი ოჯახის განადგურების მუქარის შედეგად მისცა. აქვე გეტყვით, რომ თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ირაკლი ოქრუაშვილს ჯეოსელის წილის საქმეზე 11 წლიანი პატიმრობა სასამართლომ დაუსწრებლად შეუფარდა 2008 წლის 22 მარტის განჩინებით. ირაკლი ოქრუაშვილის ადვოკატი ზვიად კორძაძის თქმით, დიმიტრი ქიტოშვილი ითხოვს ხელახლა დაკითხვას იმ გარემოებების შესახებ, თუ როგორ იქნა მიცემული ჩვენება და თუ კი დადასტურდა ეს გარემოებები, ეს შეიძლება გახდეს განაჩენის გაუქმების საფუძველი. ამასთან ზვიად კორძაძის სიტყვებით, ის რომ ჯეოსელის წილის საქმე პოლიტიკურად იყო მოტივირებული, ირაკლი ოქრუაშვილის წინააღმდეგ დაადასტურა საფრანგეთის მართსაჯულება მათ, როცა ირაკლი ოქრუაშვილს პოლიტიკური თავშესაფარი მისცა და ქართულ მხარეს მისი გადაცემის მოთხოვნაზე უარი უთხრა.
Პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეა. ამას ადასტურებს საფრანგეთის მართლმადიდებლების გადაწყვეტილება, როცა თავში საფარი მიცა ირაკლი ოქრუაშვილს, რადგან ამ საქმით მოითხოვდნენ ირაკლის გადმოცემას საფრანგეთისგან და საფრანგეთის მხარემ შეისწავლა საქმე და ჩათვალა, რომ პოლიტიკური მოტივაცია იყო და არ გამომართა.
შეგახსენებთ, რომ ჯეოსელის წილის საქმესთან დაკავშირებით ირაკლი ოქრუაშვილის ადვოკატებმა სააპელაციო სარჩელი 21 ნოემბერს შეიტანეს სასამართლოში. სასამართლოს ხმობა ჯერჯერობით ჩანიშნული არ არის. ამასთან კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე დიმიტრი ქიტოშვილი მთავარი პროკურატურისგან გამოხმაურებას ელის მის მიერ შეტანილ განაცხადზე. მთავარ პროკურატურაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ განცხადება 11 დეკემბერს შევიდა და ჯერჯერობით უცნობია, ვის დაეწერება საქმე ან რა მსვლელობა მოყვება მას. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გამოგვიგზავნეთ პროგრამას საკონსტიტუციო თემით, იურისპრუდენციული თემით, სასამართლო დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ მიმართული ცვლილებები. აი ესე შეაფასეს კანონპროექტი საერთო სასამართლოების შესახებ კონსტანტინე კუბლაშვილმა საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარემ და განაცხადა, რომ იუსტიციის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტის რამდენიმე პუნქტი არაკონსტიტუციურია. ამისგან განსხვავებული საპირისპირო მოსაზრება აქვს კუბლაშვილის ამგვარ შეფასებაზე იუსტიციის სამინისტროსა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. პარლამენტში წარდგენამდე დისკუსია კანონპროექტის გარშემო გრძელდება. ნინო თარხნიშვილი.
იუსტიციის სამინისტროს მიერ დაწერილმა კანონპროექტმა საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კონსტანტინე კუბლაშვილის კრიტიკა დაიმსახურა. კანონპროექტი, რომლის შესახებ სასაუბროდ და განსახილველად 11 დეკემბერს ერთმა გიდას შემოუსხდნენ საკანონმდებლო, აღმასრულებელი, სასამართლო ხელისუფლებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, მაშინვე გადაიქცა დისკუსიის საგნად სასამართლო დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ მიმართული ცვლილებები. ასე აფასებს კონსტანტინე კუბლაშვილი იუსტიციის სამინისტროს ახალი ხელისუფლების მიერ შექმნილ კანონპროექტს და აცხადებს, რომ კანონპროექტში გაწერილი რამდენიმე პუნქტი ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე პირველ რიგში იმისთვის მიუღებელ პუნქტებზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დაკომპლექტების ახალ წესს ეხება.
ხელისუფლებები გულისხმობს იმას, რომ კანონის მიღებისთანავე მოქმედ წევრებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სასამართლო ხელისუფლებიდან არჩეულ წევრებს უნდა შეუწყდეთ უფლებამოსილება, რაც ჩვენ მიგვაჩნია მიუღებლად, დაუშვებლად პირდაპირ სასამართლო ხელისუფლების ინსტიტუციურ დამოუკიდებლობაში ჩარევად საკანონმდებლო ხელისუფლების მხრიდან და მეორე ეს გახლავთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ახალი წევრების არჩევის სისტემა, სადაც ეკრძალება არჩევა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრად სასამართლოს თავმჯდომარეს, მოადგილეს, კოლეგიის და პალატის თავმჯდომარეს.
კონსტანტინე კუბლაშვილისაგან განსხვავებით სულეთ სხვაგვარად აფასებს კანონპროექტს საერთო სასამართლოების შესახებ იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე და ამბობს, რომ სწორედ დღეს არსებული კანონი არღვევს დემოკრატიისა და კონსტიტუციონალიზმის პრინციპებს და ამის მიზეზს ის იმ პროცედურებით ხსნის, რაც დღესდღეობით მოქმედ კანონშია გაწერილი. მისი თქმით, კომპლექტაციის წესი, რომელიც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ფორმირებას განსაზღვრავს, არის ანტიკონსტიტუციური და დაუყოვნებლივ ცვლილებას მოითხოვს.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრების არჩევის უფლება აქვს მოსამართლე და კონფერენციას, რაც ასეც უნდა იყოს. მაგრამ ალბათ გაინტერესებს, ვისა აქვს კანდიდატების დასახელების უფლება და რა წესით ირჩევს მოსამართლე და კონფერენცია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრებს. კანდიდატების ექსკლუზიურად დასახელების უფლება რატომღაც აქვს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს, რომელიც იმავე დროს არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, რომელიც იმავე დროს ხელმძღვანელობს მოსამართლე და კონფერენციას, მოსამართლე და ადმინისტრაციულ კომიტეტს და მის მიერ ექსკლუზიურად შემოთავაზებულ კანდიდატებს მოსამართლე და კონფერენცია კენჭს უყრის ღია წესით.
სწორედ ამიტომ იუსტიციის მინისტრის მოადგილეს მიაჩნია, რომ ბრალდებები სასამართლო ხელისუფლებაში ჩარევის თაობაზე აბსურდია. თუ კი მისი წყობს გავიმეორებთ, სასამართლო ხელისუფლებაში ჩარევას ნამდვილად ჰქონდა ადგილი ოღონდ გასულ წლებში და მას ახორციელებდა როგორც აღმასრულებელი, ისე საკანონმდებლო ორგანო. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც 11 დეკემბერს გამართულ დისკუსიას ესწრებოდნენ, აღნიშნავენ, რომ იუსტიციის სამინისტრომ კანონპროექტი სწორედ მათი რეკომენდაციების საფუძველზე მოამზადა და შესაბამისად მათ განსაკუთრებული შენიშვნები კანონპროექტის მისამართით არ აქვთ. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, ასე უწოდებს თამარ ჩუგოშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კანონპროექტს და ამბობს, რომ მისი დამტკიცების შემთხვევაში რეალურად გაიზრდება სასამართლოს დამოუკიდებლობა და მოსამართლის როლი სასამართლო სისტემის შიგნით.
თვითონ სასამართლო ხელისუფლებას აქვს ბევრი შენიშვნები, კანონპროექტთან დაკავშირებით მიაჩნია გარკვეული ჩანაწერები არაკონსტიტუციურად, მაგრამ მე ამას ვერაფრით ვერ დავეთანხმები. მიმაჩნია, რომ ის კანონპროექტი, რომელიც არის წარმოდგენილი, თითწილად, თითქმის სრულად არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ გაიზარდოს სასამართლოს დამოუკიდებლობა.
კიდევ ერთი საკითხი, რაც სასამართლო ხელისუფლებას იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემოშავებულ კანონპროექტში მიუღებლად მიაჩნია, ეს არის სასამართლო დარბაზში აუდიო-ვიდეო ჩაწერის შესაძლებლობის დაშვება. ანუ კანონპროექტის დამტკიცების შემთხვევაში სასამართლოს ხდომების ვიდეო გადაღება არა მხოლოდ სასამართლოს მიერ, არამედ მინიმუმ ერთი მედია საშუალების, ამ შემთხვევაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ იქნება შესაძლებელი. სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სასამართლოს ხდომების გაშუქება წარმოადგენს პირადი ცხოვრების უფლების დარღვევას და საქართველოს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. მათ მოსაზრებას არ ეთანხმება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი და ამბობს, რომ სასამართლოს ხდომა არის საჯარო სივრცე და შესაბამისად აუდიო-ვიდეო ჩაწერა არ უნდა განიხილებოდეს როგორც პირადი ცხოვრების უფლების დარღვევა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება ერთობა აქტუალური თემით. რუსეთის მთავარი სანიტარული ექიმი გენადი ონიშჩენკო საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსთან საუბარში მაცხადებდა, რომ რუსეთი მზადაა რუსეთის ბაზარზე საქართველოში წარმოებული ღვინისა და მინერალური წყლების დაბრუნების საკითხზე საქართველოსთან მოლაპარაკებები წამოიწყოს. სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების აღდგენის თემას 10 დეკემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძეს შეეხო, რომელმაც თქვა, რომ უახლოეს მომავალში პირდაპირ დიალოგის ფორმატში დაგეგმილ პირველ შეხვედრაზე რუსულ მხარესთან ქართული პროდუქციის რუსულ ბაზარზე დაბრუნების შანსებზეც ილაპარაკებენ. არის თუ არა ეს ბაზარი, რუსეთის ბაზარი კვლავ საინტერესო საქართველოს პროდუქციის და მისი მწარმოებლებისთვის წლების შემდეგ? ეკა ქევანიშვილი.
გენადი ონიშენკომ სააგენტო ინტერფაქს განუცხადა, რომ ამ ეტაპზე პროცესის ამოსაწყებად საჭირო დოკუმენტებს სწავლობენ და მხოლოდ ამის შემდეგ გაეგზავნებათ ქართულ კომპანიებს მოწვევები. თუმცა ჯერჯერობით კონკრეტული შეთანხმება მიღწეული არ არის. კონკრეტულ შეთანხმებებს რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში პრემიერის სპეციალური წარმომადგენლის ზურა ბაბაშიძის რუსეთის მხრიდან კი სავარაუდოდ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის არაფორმალური შეხვედრის შემდეგ უნდა დაველოდოთ. შეხვედრა უახლოეს დღეებში უნდა გაიმართოს. 10 დეკემბერს კი ზურაბაბაშიძემ საგანგებო პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების აღდგენა რუსეთთან არ გულისხმობს მხოლოდ ქართული ღვინის ან მინერალური წყლის ექსპორტს რუსეთში.
გულისხმობს ყველაფერს, ბორჯომს, ლიმონადს, ღვინოებს და ასე შემდეგ ყველა პროდუქციას, რაც ჩვენი საექსპორტო თავარი პროდუქცია იყო რუსეთის ბაზარზე, რა. Ну, ახლა ამ კონტექსში მინდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს შარშან მხარი დაუჭირა რუსეთის გაწევრიანება სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში და ახლა ეს გარკვეულწილად რუსეთის საერთაშორისო ვალდებულებაც არის, რომ მის მეზობლებთან, კერძოდ საქართველოსთან კონდეს ცივილიზებული სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები.
ორი ქვეყნის მთავრობების პოლიტიკური ნების გარეშე ცალკეული ჩინოვნიკების განცხადებებს შედეგი როგორც წესი არ მოაქვს, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კომპანია სარაჯიშვილის დამფუძნებელი ბიზნესმენი ელგუჯა ბუბუტეიშვილი. კომპანია სარაჯიშვილმა რუსეთის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სააგენტო როსპოტრებნაძორს რუსულ ბაზარზე მათი კომპანიის პროდუქციის დასაბრუნებლად ჯერ 2006 წელს, შემდეგ კი 2011 წელს მიმართა. ელგუჯა ბუბუტეიშვილი ამბობს, რომ მისი კომპანიის პროდუქციამ შემოწმება უკვე გაიარა, თუმცა პროცესი პოლიტიკური ნების არარსებობის გამო წინ აღარ წასულა.
ჩვენთან ექსპერტზე ჩატარებულია ყველაფერი გავლილია. თავარია გადაწყვეტილება მიიღონ ახლა, რომ რუსეთსა და საქართველოს შორის აღდგეს ვაჭრობა. ბევრად დიდი პერსპექტივა აქვს ახლა ქართულ მეღვინეობას, ვიდრე ქონდა ადრე. ახლა როგორ წარიმართება, ხვალინდელ დღეზეა დამოკიდებული. ისე ჩვენ არ მოვანერულებს იმდენ, რომ კონიაკის სპირტი ძველდება და ძვირდება.
მცირე და საშუალო ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი კახა კოხრეიძე მიიჩნევს, რომ რაც მეტი იქნება ქართული წარმოების პროდუქციის ექსპორტი რუსულ ბაზარზე, მით მეტ სარგებელს ნახავენ საქართველოში მოქმედი კომპანიები. თუმცა რუსული ბაზრის გახსნას წინ ეკონომიკური ანალიზი უნდა უცხოდეს. გასათვალისწინებელი იქნება ისიც, რომ რუსეთის ბაზარზე დასავლური ბაზრისაგან განსხვავებული მარკეტინგული კამპანია იქნება საჭირო. მისივე თქმით, რუსეთს როგორც მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრს მოუწევს დაექვემდებაროს საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც კოხრეიძის აზრით საქართველომ ულად უნდა გამოიყენოს, რათა ქართულ კომპანიებს ექსპორტის საშუალება მიეცეთ. რაც ეხება რისკებს, თუ რუსეთმა საქართველოსათვის ბაზარი მართლაც გახსნა.
დამატებით იქნება ძალიან ბევრი სამუშაო, თითოეული პროდუქციის, თითოეული საქონლის მიმართულებით აღმოიფხვრას ხელოვნური ბარიერები და ქართულ კომპანიებს მიეცეთ მართლაც თავისუფლად კონკურენციის საშუალება. ზოგადად მარკეტინგის საკითხები არის უკვე ბაზრის თემა. ამაში სახელმწიფო შეერევა ერთ-ერთი შეიძლება ახორცელდეს გარკვეული პროგრესული ნაბიჯები იმისთვის, რომ ექსპორტის სტიმულირება მოხდეს.
თუმცა კახა კოხრეიძე იმასაც შენიშნავს, რომ რუსეთის ბაზრის დახურვის შემდეგ ქართულმა კომპანიებმა ალტერნატიული გასაღების ბაზრები მოძებნეს. კერძოდ ევროკავშირის ქვეყნებში, კანადასა და ამერიკაში. შესაბამისად ეს კომპანიები ამ ბაზრებს არ დატოვებენ, ფიქრობს კახა კოხრეიძე. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატაშე შელიძე კი ამბობს, რომ ქართული კომპანიებისათვის რუსულ ბაზარზე შესვლა რისკის შემცველი იქნება, მანამ სანამ რუსეთს საქართველოსთან პოლიტიკური საკითხები ექნება გასარკვევი.
მას ყოველთვის შეუძლია პოლიტიკური საბაბი გამოიყენონ ამ ეკონომიკური ზეწოლისთვის. ამიტომ თუ კი რომელიმე კომპანია დღეს შევა, შეიძლება ხოლმე ისევ გამოაძევონ. ამიტომ აქცენტის გაკეთება კომპანიებისთვის, ანუ რუსული ბაზარზე ორიენტირებული წარმოებების და პროდუქციის აწყობა ძალიან სარისკო იქნება. ამიტომ შეიძლება იყოს ერთი დამატებითი ნიშა, მაგრამ არა მთავარი ნიშა.
პატაშე შელიძის ვარაუდით, რუსული ბაზრის გახსნის შემთხვევაშიც კი ის ხელმისაწვდომი იქნება მხოლოდ მსხვილი კომპანიებისათვის, რომლებსაც ხარისხის სერტიფიკატის წარმოდგენა შეუძლიათ. შესაბამისად, შეცვლილი რეალობა ვერ დააიმედებს მათ, ვისაც წლების წინ საკუთარი მოყვანილი პროდუქციით მანქანის დატვირთვა და რუსეთში გასაყიდად წაღება შეეძლო. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღეს მოსვენებული რადიო თავისუფლების გადაცემა ახლა გაგრძელდება რეგიონული მაცნით. ეს არის ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც ჩვენი კორესპონდენტები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რომელიმე თემაზე გესაუბრებიან. ხოლმე ბიუჯეტი, 2013 წლის ბიუჯეტია დღევანდელი რეგიონული მაცნის თემა. საქართველოს მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განსახილველად სავარაუდოდ მომავალ კვირაში გავა. მანამდე ბიუჯეტის პროექტის ანალიზის პროცესში სამოქალაქო სექტორის ჩაერთო. მათ შორის ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო. მათ მიერ მომზადებული ანგარიშის მიზანი იმის შეფასება იყო, როგორ ასახავს საქართველოს ახალი მთავრობა ქვეყნის უმთავრეს ფინანსურ დოკუმენტში ეკონომიკაში არსებულ გამოწვევებს. ბიუჯეტი, ამჯერად კი ადგილობრივი ბიუჯეტი, არის ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტების ინტერესის საგანი. რეგიონულ მაცნეში მოისმენთ სიუჟეტებს გორიდან, ლაგოდეხიდან, ზუგდიდიდან და ახალციხიდან. ნონამ ჭადლიშვილმა მოგიმზადათ დღევანდელი გამოშვება.
დაახლოებით ერთ კვირაში გორის მუნიციპალიტეტს ახალი ბიუჯეტი ექნება. ამჟამად ბიუჯეტის პროექტში ტექნიკური შესწორებები შედის. გორში ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც საკრებულოს უმრავლესობას წარმოადგენს და კოალიცია ქართული ოცნება, რომელმაც მუნიციპალიტეტის გამგეობა დააკომპლექტა, ბიუჯეტის საკითხზე ერთმანეთთან აქტიურად თანამშრომლობენ, აღნიშნავს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
კვირაზე ცოტა მეტია, რაც გორში გამგეობის ხელმძღვანელობა შეიცვალა. ყოფილმა გამგებელმა დავით ხმიადაშვილმა გადადგომის შესახებ განცხადება დაწერა. მას მოადგილეებმაც მიბაძეს. საკრებულომ კი ახალი გამგებლის პოსტზე ქართული ოცნების წევრი პაპუნა კობერიძე დაამტკიცა. პროცედურულად ბიუჯეტის პროექტს საკრებულო გამგეობას წარუდგენს. საკრებულო განიხილავს და შენიშვნებით გამგეობას უკან უბრუნებს. შესწორებების შემდეგ პროექტი საკრებულოზე დასამტკიცებლად კიდევ ერთხელ შედის. როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე ზვიად ხმალაძე ამბობს, ბიუჯეტის პროექტმა ყველა პროცედურა უკვე გაიარა და დღის წესრიგში დამტკიცება გარჩება. ხმალაძის თქმით, პრიორიტეტად ინფრასტრუქტურული, კულტურულ-საგანმანათლებლო და სოციალური პროექტები რჩება.
ეხლა მიმდინარეობს 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობა, ფორმირება, დიდი ხანია უკვე საქმიანობა მიმდინარეობს, ხდება დახვეწა სხვადასხვა параметრების ძირითადად ჩვენი აქცენტები იქნება როგორც ყოველთვის ეს იყო კულტურა, განათლება, ინფრასტრუქტურა, სოციალური საკითხები, ეს პრიორიტეტი რჩება პრიორიტეტად და არჩენ უბრალოდ ხდება მუხლებში გადადაზიდება ყოველთვის და ალბათ საავადოთ ამ ერთ კვირაში უკვე ახალ მომავალის ბიუჯეტს ეყრება კენჭი.
ბიუჯეტის პროექტი ძველმა გამგეობამ შეადგინა. ამიტომ გამგეობის ახალი შემადგენლობა პარამეტრების დაზუსტებაზე უკვე აქტიურად მუშაობს. ახალი გამგებელი პაპუნა კობერიძე აცხადებს, რომ პრიორიტეტული სოფლის მეურნეობის და სოციალური მიმართულებები იქნება. გორელების აზრი ბიუჯეტთან დაკავშირებით სხვადასხვა გვარია. ნაწილი მიიჩნევს, რომ სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტები უნდა იყოს პრიორიტეტული, ნაწილი კი უპირატესობას განათლების დაფინანსებას ანიჭებს.
სოციალური ფონი არის ძალიან მძიმე, მითუმეტეს ახალი არჩევნების შემდგომ მოლოდინი არის ძალიან დიდი ხალხის მხრიდან და ძალიან კარგი იქნება თუ პირველ რიგში სოციალური დახმარებები იქნება დაწეული. აქ მხედველობაში გვაქვს ასევე სესხები, დაბალპროცენტიანი დასაქმება და ძალიან კარგი იქნება აგრეთვე ინფრასტრუქტურული პროექტები. არის სადგურის ტერიტორიის მაგალითად პრობლემატური გზები, კანალიზაციის სისტემა, რომელიც ასევე იყო პროექტში გათვალისწინებული და თუ ეს პროგრესები გატარდება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება.
ფიქრობ, განათლება არის ის სფერო, რომელიც უნდა პრიორიტეტული იყოს არა მხოლოდ ადგილობრივი ბიუჯეტის გადაწყვეტის შემთხვევაში, განათლების შემთხვევაში, არამედ საერთოდ ქვეყნის ბიუჯეტის დადგენის შემთხვევაში ეს უნდა იყოს ყველაზე უფრო პრიორიტეტული სფერო. არა მხოლოდ იმიტომ, რომ დღეს არის აქ დარგში რაღაცა გასაკეთებელი, არამედ უბრალოდ იმიტომ, რომ ეს არის ძალიან სამომავლო, დიდი პერსპექტივის მქონე ესა დარგი, რომელსაც პრინციპში დამოკიდებული არის მთელი ქვეყნა.
კვირის ბოლომდე ყველა პარამეტრის დაზუსტება მოხდება და ტექნიკური სამუშაოებიც დასრულდება. 2013 წლის გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი კი დაახლოებით 18 მილიონი ლარით განისაზღვრება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
კახეთში თვითმმართველობის ორგანოებში აქტიურად მიმდინარეობს 2013 წლის ბიუჯეტის მომზადების პროცესი, თუმცა არც ერთ რაიონში მთავარი საფინანსო დოკუმენტი ჯერ არ არის დამტკიცებული. ვარაუდობენ, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტი გასულ წელთან შედარებით ყველა რაიონში გაიზრდება, რადგან საჯარო მოსამსახურეებს ხელფასები მოემატა და ცენტრალური ბიუჯეტიდან მეტ დაფინანსებას ელიან. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი საკრებულოს დასამტკიცებლად უკვე გადაეცა. ბიუჯეტი 5.640.000 ლარით განისაზღვრა. გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა გიორგი მანგოშვილმა განაცხადა, რომ დამტკიცებამდე პროექტი შესაძლებელია კიდევ ჩასწორდეს. რა იქნება 2013 წლის ბიუჯეტის მთავარი პრიორიტეტი, გიორგი მანგოშვილისთვის ეს უცნობია.
ყველა ყვადების დაცვით საკრებულოს წარედგინა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი პროექტი.
საკრებულომ გამოთქვა თავის შენიშვნები.
ყველა შენიშვნის გათვალისწინებით წარდგენილი იქნება საკრებულოში კორექტირებული ბიუჯეტი.
გამგეობის მიერ მომზადებული ბიუჯეტის პროექტი საკრებულოს აპარატმა უკვე მიიღო. რა იქნება 2013 წლის ბიუჯეტის მთავარი პრიორიტეტი და როგორ გადანაწილდება თანხები ბიუჯეტის მხარჯვეულ ორგანიზაციებზე? ამ საკითხებზე საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე გურამ ტურაშვილი გვესაუბრა.
საქმე იმაშია, რომ ჩვენ არ ვიცით ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის რა თანხები გვექნება ცენტრალური ხელისუფლება, რაც გამოგვიყოფს. აქედან გამომდინარე, ეს არის ის ბიუჯეტი, რომელსაც საფინანსებდება ადგილობრივი თვითმმართველობა და ის აიპები, სამსახურები, რომლებიც ფუნქციონირებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში.
რამდენად სწორად იქნა გათვალისწინებული ბიუჯეტის პროექტში პრიორიტეტული პრობლემები და რამდენად კანონმდებლობის დაცვით მომზადდა პროექტი? ამის გარკვევას ცდილობს არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია. ორგანიზაციის ეკონომისტის მამუკა ისკანდარაშვილის განცხადებით, ბევრ საბიუჯეტო ორგანიზაციაში ხელოვნურად არის გაზრდილი თანამშრომელთა რაოდენობა და შესაბამისად ისინი მეტ დაფინანსებას იღებენ.
დაახლოებით ერთი კვირანახევარში უკვე ძირითადი დასკვნები გვექნება საბიუჯეტო დოკუმენტაციებთან დაკავშირებით. ჩვენი აზრით სხვადასხვა ორგანიზაციებში გაბრილია შტატები და ხარჯები, ასე ვთქვათ, და ის შედეგები, რომლებიც ამ ფინანსების ხარჯის შემდეგ დგება, არის საკმაოდ არაადეკვატური და ამას თვითონ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებიც ადასტურებს.
არის თუ არა ჩართული ბიუჯეტის დაგეგმის პროცესში სამოქალაქო საზოგადოება და ითვალისწინებს თუ არა თვითმმართველი ორგანო მოსახლეობის მოთხოვნებს? ჩვენ მიერ ლაგოდეხში გამოკითხულთა მოსაზრებები თითქმის იდენტურია.
უნდა იცოდეს ხალხმა, რა კეთდება და აი ეს ჯერ ერთი უწყლოობა, მთელი ზამთარი და მთელი ზაფხული. ხან წყალი არ აგვა, ხან გაზი არ აგვა, ხან შუქი არ აგვა და ამას ხო ყველაფერს ბოლო უნდა მეღოს. მე მგონი მარტო თავიანთ თავებს უყურებენ, რომ რბილს კამებზე ისხდნენ და თბილად ისხდნენ.
რომ განიხილებოდა საბამბა ვისი თვალწინ? საკაშვილის თვალწინ? ხალხმა უნდა იცოდეს ბიუჯეტში რამდენი არ არის.
აუცილებლად უნდა იყოს საჯარო და ძალიან მაინტერესებს თუ რაში იხარჯება ჩემზე გამოყოფილი თანხები.
კანონმდებლობის მიხედვით ბიუჯეტის საჯარო განხილვა მიმდინარე წლის ბოლომდე უნდა გაიმართოს, სადაც მოსახლეობას საკუთარი პრობლემების დასმის შესაძლებლობა მიეცემა. ბიუჯეტს ლაგოდეხში სავარაუდოდ დეკემბრის ბოლოს დაამტკიცებენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
დიდი მსვლელობა რეგიონულ მასინეს დროებით სულ 2-3 წუთით შევწყვეთ რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი.
კაიროში 9 ადამიანი დაშავდა დღევანდელ დემონსტრაციებამდე პრეზიდენტ მუჰამად მურსის მომხრეებსა და ოპონენტებს შორის დაპირისპირების შედეგად. კაიროს მონაცემებით 9 მილიონს გადააჭარბა სირიიდან ტოლვილების რიცხვმა. კაიროს შეფასებით ავღანეთს კიდევ გრძელი გზა აქვს გასავლელი ძალადობისგან ქალებისა და გოგონების სათანადოდ დასაცავად. ყაზახეთში სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს ყოფილ მესაზღვრეს ვლადისლავ ჩელახს, რომელიც დამნაშავეცნეს 15 ადამიანის მკვლელობაში. რუსეთი აპირებს დიმა იაკოვლევის სია დაუპირისპიროს მაგნიცკის კანონპროექტს, რომელიც შეერთებული შტატების სენატმა დაამტკიცა. საერთაშორისო ორგანიზაცია ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის მონაცემებით მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში დაპატიმრებულია სარეკორდო რაოდენობის 222 ჟურნალისტი. სამხრეთ აფრიკის ყოფილი პრეზიდენტი ნელსონ მანდელა საავადმყოფოში მოათავსეს ფილტვების ინფექციის დიაგნოზით. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დღეს მოწმენ დაკითხეს იმერეთის ყოფილი გუბერნატორი ლაშა მაქაცარია. თბილისში სასამართლომ ირაკლი ოქროაშვილს უარი უთხრა სამსახურებრივი გულგრილობის საქმეზე აღმკვეთ ღონისძიებად პატიმრობის გაუქმებაზე. ელექტროენერგიის ტარიფის შემცირების თაობაზე მოლაპარაკება დასასრულს მიუახლოვდა. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ თქვა ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრმა კახი კალაძემ. ჟენევაში საინფორმაციო შეხვედრებით დაიწყო საერთაშორისო დისკუსიის 22 რაუნდი. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ წინასწარი გამოძიების მასალები, როგორც ადასტურებს, გივი თარგამაძე აფინანსებდა რუსი ოპოზიციონერების სერგეი უდალცოვის, კონსტანტინ ლებედევის და ლეონიდ რაზვოშაევის კანონსაწინააღმდეგო საქმიანობას.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება იყო ეს მიკროფონთან იყო მარიამ ჯაურელი. ჩვენი გაცემა გრძელდება რეგიონული მაცნე. მე შეგახსენებთ თემას ადგილობრივი ბიუჯეტები. ახლა თქვენ მოისმენთ ჯერ რეპორტაჟი ზუგდიდიდან, მოგვიანებით კი ახალციხიდან. ნორნამ ჭედლიშვილმა მოამზადა რეგიონული მაცნე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ბოლო ერთი თვე რაც სამეგრელოს მუნიციპალიტეტების გამგებელთა და საკრებულოს თავმჯდომარეთა ნაწილი გადადგომის შესახებ განცხადებას წერს. ამ დროისათვის განცხადება აქვს დაწერილი აბაშის, წალენჯიხის, ჩხოროწყუს და ხობის გამგებლებს, საკრებულოს თავმჯდომარეებს სენაკსა და ფოთში. ახალი თავმჯდომარეები უკვე დაინიშნა ხობისა და წალენჯიხის საკრებულოებში. ადგილობრივი ხელისუფლების შეცვლის მოთხოვნით საპროტესტო აქციები 20 ნოემბერს დაიწყო და დღემდე გრძელდება მარტვილში. რა მოთხოვნები აქვთ ზუგდიდში და პარალელურად რა სტადიაშია იქ მომავალი წლის ბიუჯეტის მომზადების პროცესი? თამარ ზანთარაიასთან შეიტყობთ.
იგივე მოთხოვნა აქვს ზუგდიდში საზოგადოება თეთრი მანდილის წარმომადგენლებს, მხოლოდ ისინი გამგებლისა და საგრაბულოს თავმჯდომარის გადადგომას მშვიდობიანი მეთოდებით მათთან მოლაპარაკებებით ცდილობენ. თუმცა შეხვედრა გამგებლისა და საგრაბულოს თავმჯდომარის მოუცლელობის გამო ამ დრომდე ვერ ხერხდება.
ყველა ვერ შედგა, შეხვედრა არ ვიცი რა ადებს ამის უკან, ეს უკვე რაღაც დაგმულ სცენარს გავს და არ აუშავს. ჩვენ დაველოდებით ასე მშვიდად, მანამ სანამ მომზამდებიან, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ ორი კვირის განმავლობაში არც საკრებულოს თავმჯდომარე და არც მუნიციპალიტეტის გამგებელი ადგილზე არ იყოს.
მიუხედავად მიმდინარე მოვლენებისა, ზუგდიდის საკრებულოსა და გამგეობაში საკადრო ცვლილებებს არ გეგმავენ. ზუგდიდის საკრებულოს პრესამსახურის უფროსმა თამარ შონიამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ საკრებულო ჩვეულ რეჟიმში მუშაობს და უახლოეს მომავალში იგეგმება 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცება, რომლის პროექტი და პრიორიტეტის დოკუმენტი ნოემბერში საკრებულოს საფინანსო საკითხთა კომისიის ხდომაზე იქნა განხილული. თამარ შონიას თქმით, ამ დროისთვის პროექტი საბოლოო დამუშავებისთვის გამგეობას უკან დაუბრუნდა.
25 იყო ჩვენგან მიცემული ვადა, 25 დეკემბრამდე უნდა მოიტანონ ბიუჯეტის საბოლოო ვერსია და როგორც კი მოიტანენ, ანუ დაგვიბრუნდება უკან მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან ბიუჯეტის საბოლოო ვერსია, ამ შემთხვევაში დავგეგმოთ.
თამარ შონიას განმარტებით, საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან კონჯარია ახლა შეგულებაში იმყოფება. თუ საკრებულოს მორიგის ხდომა მის არყოფნაში დაინიშნა, ხდომა საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი გრიგოლ სხულუხია გაუძღვება. შეგახსენებთ, შეგულებაში გასვლამდე ლევან კონჯარია მასზე განხორციელდა ელებულ მუხარაზე საუბრობდა. საკრებულოს თავმჯდომარემ რადიო თავისუფლებას მაშინ განუცხადა, რომ იყო შემოთავაზებები და მუხარის ტონიც, თუმცა არა ისეთი, რომ ამას მასზე გავლენა მოეხდინა. მინახორცელებდა ზეწოლას კონჯარიას არ დაუკონკრეტებია. მისი თქმით, ის არ გეგმავს დაკავებული თანამდებობის დატოვებას. დღეს საკრებულოს აპარატში აცხადებენ, რომ მიუხედავად კონჯარიას ამ განცხადებისა, მოქალაქეთა ნაწილს მაინც აქვს მოლოდინი, რომ ის თანამდებობას დატოვებს, რასაც კატეგორიულად უარყოფს საკრებულოს პრესამსახურის უფროსი. არავინ არაპირებს არსად წასვლას ჩვენ რჩებით ჩვენს ადგილებზე და ვაგრძელებთ მუშაობას, განაცხადა თამარ შონია. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ახალციხის წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი სავარაუდოდ ორ კვირაში დამტკიცდება. მისი მოცულობა 5 მილიონ ლარზე მეტია და 2012 წლის ბიუჯეტთან შედარებით შემცირებული და სახეცვლილია. თემაზე უფრო დაწვრილებით ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი საუბრებს.
ჯერ კიდევ ძველი გამგეობის მიერ შემუშავებული პროექტი შენიშნებით მუნიციპალიტეტის საკრებულომ განსახილველად უკვე გამგეობის ახალ შემადგენლობას დაუბრუნა. მოსახლეობა ყველაზე მეტად სოციალური საკითხების მოგვარებას ითხოვს და ამბობს, რომ განხილვის პროცესს არ დაესწრება.
აი გაჭიროები მარტოხელა, ობოლი ბავშვები, ჯანდაცვის პროგრამები, აი სოციალური სფერო. აი ძირითადად რომ კურსი აღებული იქნეს ამ სოციალურ პროგრამებზე.
გადასახადები იყოს დაბალი ტარიფით. ეს იქნება ჩვენთვის ყველაზე კარგი.
ყოველთვის ეგრე იძახია. ბიუჯეტში შეგვაქვს თანხები. ჯანდაცვაც უნდა გაითვალისწინონ, ჯანდაცვაზე ყველაზე დიდი პრობლემის არის რა ქვია სამახვილებელი ყურადღება. ადამიანს არ აქვს რომ მივიდეს ექიმთან და ესინჯოს არ არის მაგის საშუალება. წყალი არ აქვს, კანალიზაციის პრობლემა სულ არის ახალციხეში. არასოდეს არ ვიღებთ მონაწილეობას, ჩვენ ვინ გეკითხება რამეს?
ბიუჯეტის ახალ პროექტში გაზრდილია გეგმიური და სასწრაფო ოპერაციების დაფინანსება, ასევე ბაღების, მუსიკალური სკოლებისა და სპორტული ნაწილის თანამშრომლების სახელფასო განაკვეთი. საერთოდ გაუქმებულია 200 ლარიანი სასაჩუქრე პაკეტი ახალშობილებზე. ცვლილებებია ასევე IP რაბათის ციხის დაფინანსების მხრივ. განმარტავს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი გაგა ივანიძე.
მშენებლობა დამუშავებული იქნა გამგეობაში, შესაბამისად ჩასწორდა უკვე 2013-ის ბიუჯეტის პროექტში და შესაბამისად ისევ შეწარდგენილი იქნა საკრებულოში 10 დეკემბრის მდგომარეობის. ცვლილებები ძირითადად შეეხო აიპი რაბათის ციხის დაფინანსება შემცირდა გარკვეული თანხით, რომელიც შესაბამისად გადანაწილდა საკრებულოს გადაწყვეტილებით სხვა დანარჩენი აიპების მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული აიპების ხელფასების 30%-იან 30%-ით გაზრდისათვის გადანაწილდა სახელფასო ხარჯებში. სოციალურ და ჯანდაცვის პროგრამებში გარკვეული ცვლილებებია.
ბიუჯეტის პროექტის შესწორებების პერიოდი მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ბესიკ ხითარიშვილი განმარტავს, რომ ნაციონალური მთავრობის ბიუჯეტი ახალი მთავრობის მიერ სახეცვლილია.
შესაბამისად ნაკლები, ვიდრე შარშანდელი, მაგრამ პრიორიტეტები ჩვენი იქნება სოფლის მეურნეობა და ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ანუ რამოდენიმე დიდი პროექტი გვაქვს დაგეგმილი ხარხნის მშენებლობები და რაღაც ესეთი. პირველი განხილვით გადავეცით საკრებულოს ჯერ კიდევ ყოფილმა გამგებელმა შესასწორებლად. იქ ცვლილებები ჩანიშნით შემოტრიალ და უკან ჩვენ ისევ გადაუგზავნეთ დღეს.
სოციალური პირობებისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში ვითარების გაუმჯობესება. ეს ის საკითხებია, რომელიც კოალიციური მთავრობისათვის პრიორიტეტულ წარმოადგენს. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ოლექსანდროშვილი აცხადებს, რომ გამგეობისთვის დაბრუნებული ბიუჯეტის შემდეგ ცენტრალურ ბიუჯეტში ცვლილებები განხორციელდა, რომელმაც შესაძლებელია გავლენა ახალციხის ბიუჯეტზეც იქონიოს.
უმთავრესად სოციალურ სფეროზე ვახ აქცენტირებული, ეს არის ხელფასების და სოციალურ მუშაკებს, რომლებიც არიან დასაქმებული სოციალურ სფეროში, ეს არის მუსიკალური სკოლა, საბავშვო ბაღები, კულტურის სფერო და სპორტი. მათზე არის ხონდა განაღრმავებული და ახლა 30%-იანი ზრდა. ასევე შეღავათები ხონდა გათვალისწინებული საბავშვო ბაღში ბავშვებზე.
2013 წლის ბიუჯეტის განხილვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელდა. მესამე სექტორში ფიქრობენ, რომ მთავარი საზოგადოების აზრია, რომელიც ფინანსურ დოკუმენტში უნდა აისახოს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
რეგიონული მაცნე იყო ეს. ზიბასმოსველი ბონამ ჭადლიშვილმა მოგიმზადათ რეგიონული მაცნე, როგორც ყოველთვის თემებად მან დღეს აირჩია ადგილობრივი ბიუჯეტი. როგორი ადგილობრივი ბიუჯეტი საქართველოს რეგიონებში? თქვენ მოისმინეთ რეპორტაჟები თავიდან გორიდან და ლაგოდეხიდან, ასევე ზუგდიდიდან და ახალციხიდან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. გრძელდება გადაცემა საქართველოს პრესის მიმოხილვით, რა იწერებოდა საქართველოს პრესაში. ნინო გელაშვილი გეტყვით.
დღეს რამდენიმე გაზეთი წერს საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის პერსპექტივაზე. 24 საათის სტატიის სათაურია „რუსეთ-საქართველოს პოლიტიკური დიალოგი ახალ ფორმატში“. რეზონანსი კითხულობს, რა დაუჯდება საქართველოს-რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზება. ახალთაობაში სოსოცის კარშულთან ინტერვიუში წაიკითხავთ, შეგოძლო ხმამაღალი სათაური მოგვეძიებინა ამ თემისთვის, ისეთი როგორიცა ყინული დაიძრა. თუმცა ჯერ გაურკოველია, რომც დაიძრას ასეთი ყინული, რომელი მიმართულებით იქნება ის დაძრული. ამდენად ზედმეტი ოპტიმიზმისგან თავს შევიკავებდიო, ამბობს სოსოცის კარშული ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ამავე თემაზე მამუკა არიშიძე ალიას უზიარებს მოსაზრებებს. რუსეთს დღევანდელ ხელისუფლებასთან დიალოგის დაწყება აწყობს, თუმცა რუსეთი ფეხს არ მოიცვლის თავისი პოლიტიკური გადაწყვეტილებიდან, გულისხმობს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარებას, თუმცა მომავალში რა იქნება, ეს რთული სათქმელია. დღეს რუსეთი ცდილობს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები აღადგინოს საქართველოსთან. ახლა საქართველოს მარიფაცია დამოკიდებულია, ამბობს არაშიძე. საგარეო ურთიერთობებს არ უკავშირდება, მაგრამ ალიადან კიდევ ერთ ინფორმაციას მივაპყრობ. მსმენელის ყურადღებას გაზეთის თანახმად 2013 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შედის ავტომობილების ტექნიკური დათვალიერების ვალდებულება. საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი შალვა ოგბაიძე საკითხზე საჯარო დებატები მომხრეა. რეზონანსზე უბნებენ ორაკვიციანი. მე საერთაშორისო აღიარება მაქვს და რა თქმა უნდა ბოლომდე ვიბრძოლებთ ჩემი უფლებების დასაცავად. პირველ რიგში სტატუსის მინიჭებას ვითხოვ და შემდეგ უკვე იმ ზიანის კომპენსაციას მოვითხოვ, რაც ჩვენს ოჯახს და პირადად მე მომადგა. მართალია იმ ტანჯვის საფასური არაფერია, მაგრამ მაინც როგორც გითხარით, ბინაც კი არ მაქვს, ქალიშვილებთან ცხოვრობ, რომლებიც მარტოხელა დედები არიანო. ბიზნეს რეზონანსში ჯანდაცვის მინისტრ დავით სერგეენკოსთან ინტერვიუ ქვეყნდება. 2013 წლიდან დაიწყება პენსიების ზრდის პროცესი. პირველი ეტაპი იქნება ის, რომ პენსია გაუტოლდეს რეალურ საარსებო მინიმუმს და არ იყოს პენსიების გაცემა რაიმე სახით დისკრიმინაციული, ასაკობრივი შეზღუდული შესაძლებლობების თუ სხვა რაიმე ფაქტორით, აცხადებს სერგეენკო. საქართველოს რესპუბლიკის ერთ-ერთი ავტორი წერს, საქართველოს მოსახლეობას ისევ აწუხებს კითხვები, რა გზას დაადგება ქვეყანა, რა მიზანს დაუსახავს ერს ახალი ხელისუფლება, განთავისუფლდება თუ არა ყველაფერი იმისგან, რამაც ეკონომიკური და სულიერი მდგომარეობის სტაგნაციამდე მიგვიყვანა, იქნება თუ არა პრიორიტეტული დემოკრატიულ და ეროვნულ პრინციპებზე სახელმწიფოს მშენებლობა და ასე შემდეგ. მინდა დავიჯერო, რომ ეს კითხვები მალე აღარ არსებობს, წერს საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი. არჩევნები დახურულ კარს მიღმა. 24 საათი ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებზე წერს. თუმცა ასარჩევიც არაფერი იყო, წერს ავტორი, რადგან 3-დან 2 კანდიდატურა არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე მოხსნა. ხმის უფლების მქონე დელეგატებმა 47-დან 51 გამოცხადა სინქრონულად აფრიალეს მანდატები. ეს ყველაფერი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს საკონფერენციო დარბაზში დახურულ კარს მიღმა მოხდა, რადგან იმავე დელეგატებმა ასევე ერთსულოვნად დაუჭირეს მხარი კენჭისყრაზე გატანილ საკითხს. ჟურნალისტებს დავატოვებინათ დარბაზი და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩავატაროთ არჩევნებიო. 24 საათში წაიკითხავთ ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებზე.
ნინო გელაშვილი იყო ეს, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
რუსეთი და საქართველო.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ციფრსახელებო, ახლა თქვენ მოუსმენთ ლელა კუნჭულიას. ის გამბობთ, რა იწერებოდა რუსეთის პრესაში საქართველოს შესახებ.
რუსეთი და საქართველო წყვეტენ სამხრეთ ოსეთის გარშემო ომით გამოწეულ 4-წლიან პაუზას პირდაპირ ოფიციალურ ორმხრივ ურთიერთობებში, წერს 10 დეკემბრის გაზეთი „იზვესტია“ და იქვე განმარტავს, რომ მიმდინარე კვირაში ჟენევაში გამართება ორი ქვეყნის წარგზავნილთა პირველი შეხვედრა. გაზეთი იტყობინება, რომ საქართველოს სახელით ამ შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძე, ხოლო რუსეთს წარმოადგენს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი. ისვესტია იხსენებს, რომ ამ გადაწყვეტილებას წინ უსწრებდა საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის 9 დეკემბრის კომენტარი, რომ შეხვედრამ შესაძლოა სტიმული მისცეს სავაჭრო ეკონომიკურ თანამშრომლობას და ამჟამად არსებულ ჩარტერულ ავიარეისებს რეგულარული სახე მიეცეს. ეკონომიკური თანამშრომლობის სარგებლოსა და პერსპექტივებზე გაზეთს კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი ხუციშვილი ესაუბრება. მისი ინფორმაციით, ამ დღეებში სტამბოლში შედგა ქართველი და რუსი ექსპერტების კონსულტაციები და ეს პროცესი გაგრძელდება, თანაც არა მხოლოდ რუსეთისა და საქართველოს საზღვრებს გარეთ. როგორც ისვესტია აღნიშნავს, საახალწლო დღესასწაულების შემდეგ მალევე საქართველოს ცნობილი რუსი პოლიტოლოგები ეწვევიან და იანვარში ასევე შედგება სასულიერო პირების დელეგაციის ვიზიტი მოსკოვში. ამავე წყაროს ცნობით, დელეგაცია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე უხელმძღვანელებს. დიალოგის დაწყების შესაძლებლობას რუსეთსა და საქართველოს შორის რუსეთის პრესის კიდევ არაერთი გამოცემა ეხმაურება. მაგალითად, კომერსანტი იტყობინება, რომ ექსპერტების ერთი ნაწილი იმთავითვე სკეპტიკურად განეწყო საქართველო-რუსეთის ურთიერთობათა გაუმჯობესების მიმართ. სტატიაში მოყვანილია დიპლომატიური აკადემიის ყოფილი რექტორის სოსო ცინცაძის მოსაზრება. ანალიტიკოსი თვლის, რომ მოსკოვმა უკვე მიანიშნა თბილის, რომ ის არაპირებს დანიშნოს სპეციალური წარმომადგენელი საქართველოსთან ურთიერთობების საკითხებში, ხოლო სერიოზული დიალოგი შედგება მხოლოდ დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის შემდეგ. სოსო ცინცაძე ეუბნება კომერსანტს, რომ თუკი შეხვედრა შედგება, რუსეთი საქართველოს პირველ რიგში სწორედ დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენას მოთხოვს, მაგრამ იმის გამო, რომ ამ ნაბიჯის გადადგმა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით რუსეთის მიერ დამკვიდრებული ახალი რეალობის აღიარების ტოლფასი იქნება, თბილისი ამის გაკეთებას გამორიცხავს. მიმდინარე კვირაში რუსეთის პრესის ყურადღების ცენტრში ასევე მოექცა ლოპოტის ხეობაში დაკავებული ჩეჩენის რუსეთის მოქალაქის ახმედ ჩატაევის გირაოს წესით გათავისუფლების ფაქტი. მაგალითად, 7 დეკემბერს გაზეთ „იზვესტიაში“ გამოქვეყნებულ სტატიაში ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ დოკუ უმაროვის თანამოაზრეზე ახმედ ჩატაევზე სამშობლოში, ანუ რუსეთში, გამოცხადებულია ძებნა ტერორისტულ რეიდებში მონაწილეობის ბრალდებით. ოფიციალური მოთხოვნის მიუხედავად, თბილისმა უარი უთხრა მოსკოვს მის ექსტრადირებაზე. საქართველოს ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ ეს უარი მოსკოვმა არამეგობრულ ჟესტად არ უნდა აღიქვას. გაზეთს მოჰყავს ყოფილი ელჩის რუსეთში ვაჟა ლორთქიფანიძის კომენტარი, სადაც ის აღნიშნავს, რომ ჩატაევის ექსტრადირებაზე ქართული მხარის უარს საფუძვლად უდევს საერთაშორისო ნორმები და ჰუმანიტარული მოსაზრებები. გაზეთი იხსენებს, რომ ბულგარეთისა და თურქეთის საზღვარზე შარშან დაკავებული ჩატაევი არც ბულგარეთის მხარემ გადასცა რუსეთს. ეს იმიტომ, რომ ახმედ ჩატაევს ავსტრიის მიერ მინიჭებული ტოლვილის სტატუსი აქვს, რის გამოც მას საერთაშორისო სამართალი იცავს. და ბოლოს იმ უახლესი ინფორმაციის შესახებ, რომელმაც 11 დეკემბერს იჩინა თავი რუსეთის პრესაში. როგორც მაგალითად ნოვაია გაზეტა იტყობინება, გამოძიებამ დაადასტურა ფაქტი, რომ რუს ოპოზიციონერებს, რომლებიც იმავე გამოძიების ვარაუდით რუსეთში მასობრივი არეულობის მოწყობას გეგმავდნენ, საქართველოს მოქალაქე დივი თარგამაძე აფინანსებდა.
ბრესმსერებო, ლელა კუნჭულია იყო მიკროფონთან, მან რუსეთის პრესაში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებული სტატიები მიმოიხილა. გაცემას განვაგდუთ საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. ჯერ ნახავთ რა ხდება ეგვიპტეში. ამ ქვეყნის დედაქალაქში 9 ადამიანი დაშავდა პრეზიდენტ მუჰამად მურსის მომხრეებსა და ოპონენტებს შორის დაპირისპირების შედეგად. ეგვიპტის მედიის ცნობით სამშაბათ დილით რამდენიმე პირმა ალებადი ყუმბარები ესროლა კაიროს ცენტრში ტაჰრირის მოედანზე მყოფ დემონსტრანტებს. დღეს აქციების ჩატარებას აპირებს ორივე ბანაკი, პრეზიდენტის როგორც მომხრეები, ისე მოწინააღმდეგეები. არის საშიშროება, რომ ისინი კვლავ ძალადობას მიმართავენ. დავით კაკაბაძე დეტალებით.
ეგვიპტელი ოპოზიციონერები პრეზიდენტისგან მოითხოვენ გააუქმოს შაბათისთვის დაგეგმილი რეფერენდუმი ახალი კონსტიტუციის პროექტის შესახებ. ამ მოთხოვნით იმართება ოპოზიციის დღევანდელი აქციები მაშინ, როცა პრეზიდენტის მომხრეები პირიქით მოითხოვენ რეფერენდუმის ჩატარებას. ორშაბათს პრეზიდენტმა მურსიმ არმიას დაავალა პოლიციასთან ერთად იზრუნოს საზოგადოებრივ წესრიგზე. მან არმიას მიანიჭა სამოქალაქო პირების დაპატიმრების უფლებამოსილებაც. კონსტიტუციის პროექტს, რომელიც ისლამისტების მიერ დომინირებულმა ასამბლეამ დაამტკიცა, ოპოზიცია და უფლებადამცველები იმისთვის აკრიტიკებენ, რომ ის არ უზრუნველყოფს ადამიანის ფუნდამენტური უფლებებისა და ქალებისა და უმცირესობების დაცვას. თავის მხრივ, პრეზიდენტი და მისი მომხრეები ახალ კონსტიტუციას აუცილებლად მიიჩნევენ მას შემდეგ, რაც ეგვიპტეში დაემხო ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის მრავალწლიანი მმართველობა. ოპოზიციის წარმომადგენლების განცხადებებით ჩანს, რომ მათ მტკიცად აქვთ გადაწყვეტილი რეფერენდუმის გასაუქმებლად ბრძოლა.
შევეცდებით ისე არ მივიდეთ შაბათამდე, რომ ვერაფერს მივახციოთ. სიცოცხლეს გავიღებთ, რომ შაბათი არ დადგეს ეგვიპტეში, რადგან თუ შაბათი დადგა და ჩვენთან არაფერი იქნება შეცვლილი, ღმერთმა დაიფაროს ეგვიპტე.
უთხრა კაიროში დღევანდელი დემონსტრაციის მონაწილე აჰმედ საიადმა რეიტერის სააგენტოს. ჯერ ნათელი არ არის, რას მიანიჭებს უპირატესობას ეგვიპტის წამყვანი ოპოზიციური გაერთიანება, ეროვნული ხსნის ფრონტი, იმ შემთხვევაში თუ რეფერენდუმი მაინც ჩატარდა. ბოიკოტისკენ მოწოდებას ამჯობინებს თუ რეფერენდუმში მონაწილეობას და უარყოფითი პასუხის მოხაზვას. ეროვნული ხსნის ფრონტის ერთ-ერთმა ლიდერმა მუჰამად ელ-ბარადეიმ ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-სთან ინტერვიუში დაადასტურა, რომ ოპოზიცია უძინარეს ყოვლისა რეფერენდუმის გასაუქმებლად იბრძვის.
ეს არის კონსტიტუცია, რომელიც უგულებელყოფს ჩვენს ფუნდამენტურ უფლებებსა და თავისუფლებებს. ის არ აყალიბებს სათანადო დემოკრატიულ სისტემას. ამიტომ ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე გადავწყვიტეთ, რომ გავაგრძელებთ მტკიცე ბრძოლას მომავალი შაბათის რეფერენდუმის
წინააღმდეგ. ამბობს ეგვიპტელი ოპოზიციონერების ერთ-ერთი ლიდერი მუჰამად ელ-ბარადეი. ახალი კონსტიტუციის შესახებ რეფერენდუმის გეგმა ყველაზე მწვავე პოლიტიკურ კრიზისს იწვევს ეგვიპტეში მას შემდეგ, რაც 2011 წლის თებერვალში მასობრივ საპროტესტო გამოსვლებს მოყვა პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის გადადგომა.
დავით კაკაბაძე გესაუბრებოდა ეგვიპტეში არსებული ვითარების შესახებ. ეგვიპტის მედია იუწყებოდა, რომ სამშაბათს დილით რამდენიმე პირმა აალებადი ყუმბარები ესროლა კაიროს ცენტრში ტაჰრირის მოედანზე მყოფ დემონსტრანტებს. დღეს საღამოსთვის იქ პრეზიდენტის როგორც მომხრეები, ისე მოწინააღმდეგეები გამოთქვამენ პროტესტს. ავღანეთში გადავინაცვლებთ. გაიროს შეფასებით, ავღანეთს კიდევ გრძელი გზა აქვს გასავლელი ძალადობისგან ქალებისა და გოგონების სათანადო დასაცავად. ამის შესახებ ანგარიშია ნათქვამი, ამ ანგარიში ახლა მარიამ ჭიაურელი ამბობთ.
ავღანეთში გაეროს მხარდამჭერმა მისიამ სამშაბათს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც ასახულია გარკვეული წინსვლა ძალადობისგან ქალების დასაცავად სამი წლის წინ მიღებული კანონების განხორციელების მხრივ. მაგრამ ქაბულში სამშაბათს გამართულ პრეს კონფერენციაზე გაეროს სამუწყების წარმომადგენელმა ჟორჟეტ განიონმა გამოთქვა შეფასება, რომ კანონი ყოველთვის არ ხორციელდება.
მიუხედავად იმისა, რომ პროკურორები და მოსამართლეები სულ უფრო ხშირად ხელმძღვანელობდნენ ამ კანონით ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის შემთხვევებში, რომელთა შესახებაც სულ უფრო ხშირად ხდება ცნობილი, მთლიანობაში კანონის განხორციელების მაჩვენებელი დაბალია, რაც მიანიშნებს, რომ ავღანეთში ქალებსა და გოგონებს კიდევ გრძელი გზა აქვთ გასავლელი, ვიდრე ამ კანონით იქნებიან დაცული ძალადობისგან.
განაცხადა ავღანეთში გაეროს მისიის ადამიანის უფლებების განყოფილების დირექტორმა ჟორჟეტ განიონმა. გაეროს მისიის მონაცემებით ავღანეთში იმატა იმ შემთხვევების რიცხვმა, როცა ქალები არ მალავენ მათ მიმართ ძალადობის ფაქტებს. ეს ტენდენცია დადებითად ფასდება, რადგან ქალებს ჩვეულებრივ ეშინიათ ძალადობის ამბის გახმაურების. ჟორჟეტ განიონი, როგორც ამბობს, ანგარიში სრულად არ ასახავს ავღანეთში ქალების წინააღმდეგ ძალადობის მასშტაბს.
Incidents of violence against women.
Ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის ფაქტები უმეტესწილად კვლავაც არხმაურდება კულტურის გაპირობებული შემაკავებელი ფაქტორების, სოციალური ნორმებისა და ტაბუს, წესჩვეულებებისა და ქალთა წინააღმდეგ დისკრიმინაციის გამო. ამას გარდა უსაფრთხოების დაბალი ხარისხი და კანონის უზენაესობის არარსებობა ქალებს ხელს უშლის მიმართონ ოფიციალურ სამართლებრივ ინსტიტუტებს.
Кайрос миссис ამოდგნელი შორშეთ განიონი ავღანეთის ხელისუფლებას მოუწოდებს გაცილებით უფრო აქტიური მოქმედებისკენ ქალების და გოგონების დასაცავად.
მარიამ ჭაურელი იყო ეს თვითმსვლელობა ავღანეთში გასაუბრებოდათ იქ Кайრო აფასებს რომ ამ ქვეყანაში ძალადობისგან ქალების და გოგონების სათანადოდ დასაცავად ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახალი ევროპით ევროკავშირის მაღალ ჩინოსნებს ორშაბათს ოსლოში გადაეცათ მშვიდობის დარგში ნობელის 2012 წლის პრემია სალომე ასათიანი.
ორშაბათს 10 დეკემბერს ევროკავშირს ოფიციალურად გადასცეს მშვიდობის დარგში ნობელის 2012 წლის პრემია. ოსლოში გამართულ ცერემონიაზე ევროკავშირის სამი მთავარი ინსტიტუტის, ევროპის საბჭოს, ევროპის კომისიისა და ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტებმა ჰერმან ვან რუმპემ, ჟოზე მანუელ ბაროზუმ და მარტინ შულცმა პრემია ევროკავშირის 27 წევრის სახელით მიიღეს. მათ ჯილდო გადასცა ნობელის კომიტეტის თავმჯდომარემ ტორნბიორნ იაგლანდმა, რომელმაც ყურადღება გაამახვილა ევროკავშირის როლზე მშვიდობის შენარჩუნების საქმეში კონტინენტზე ორი მსოფლიო ომის შემდეგ.
For Europe, where both world wars had broken out.
ევროპისთვის, სადაც ორივე მსოფლიო ომმა იფეთქა, სავალდებულო გამაერთიანებელი პრინციპი ახალი ინტერნაციონალიზმი უნდა ყოფილიყო. ის უნდა დაფუძნებოდა მიღწევად პრინციპებს, ადამიანის უფლებებს, დემოკრატიას, კანონის უზენაესობას და ეკონომიკურ თანამშრომლობას, რომელიც მიზნად დაისახავდა ამ ქვეყნების თანასწორ პარტნიორებად გადაქცევას ევროპის ბაზრებზე. ამ მექანიზმებით ქვეყნები ერთმანეთს ისე დაუკავშირდებოდნენ, რომ ახალი ომები შეუძლებელი გახდებოდა.
ჰერმან ვან რუმპემ თავის გამოსვლაში ევროკავშირის როგორც პროექტის წარმატების სიმბოლურ მნიშვნელობაზე დასვა აქცენტი.
What a bold bet it was for Europe's founders.
როგორი გაბედული და ხიფათის შემცველი ნაბიჯი იყო ევროპის დამფუძნებლებისგან იმის თქმა, რომ დიახ, ჩვენ ეს შეგვიძლია, შეგვიძლია ძალადობის ამ მუდმივი ციკლის გარღვევა, შეგვიძლია შურისძიების ლოგიკის შეჩერება, შეგვიძლია ნათელი მომავლის ერთობლივად მშენებლობა. რაოდენ მძლავრი წარმოსახვის უნარი სჭირდებოდა ამას.
Of imagination.
ჟოზე მანუელ ბაროზუმ კი იმ მნიშვნელობაზე ისაუბრა, რომელსაც ევროკავშირი სხვა ქვეყნებისთვის თუ რეგიონებისთვის ატარებს.
Despite its imperfections, the European Union can be and indeed is.
ნაკლოვანებების მიუხედავად ევროკავშირს შეუძლია იყოს და არის კიდე ჩთაგონების მძლავრი წყარო მსოფლიოს ბევრი ქვეყნისთვის. გამოწვევები, რომელთა წინაშეც ერთი რეგიონი დგას, შეიძლება სხვაგან მასშტაბით განსხვავდებოდეს, მაგრამ არსით ეს გამოწვევები არ განსხვავდება.
But they do not differ in nature.
Nobel's პრემიას უკავშირდება ფულადი ჯილდო, 1,250,000 დოლარი, რომელსაც ევროკავშირი გადაურიცხავს პროექტებს საომარ ზონებში მყოფი ბავშვების დასახმარებლად. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი ევროკავშირი მაშინ გახდა, როცა თავის ისტორიაში ყველაზე მწვავე ფინანსური კრიზისის წინაშე დგას. კავშირის რამდენიმე წევრ ქვეყანაში რეცესიაა, მატულობს უმუშევრობის მაჩვენებელი. კავშირის წევრ ქვეყნებს არ შეუძლიათ ვალის დაფარვა. თუმცა ნობელის კომიტეტმა არჩია ამ ეკონომიკური სირთულეების მიღმა გაეხედა და ის აშკარა წარმატება აღენიშნა, რომელსაც ევროკავშირმა მიაღწია ბოლო 60 წლის განმავლობაში კონფლიქტებით მოცულ კონტინენტზე მშვიდობის განმტკიცების თვალსაზრისით. ევროკავშირის ისტორია დაიწყო 1950-იან წლებში, როცა ექვსმა ქვეყანამ თანხმობა განაცხადა გაეერთიანებინა ქვანახშირისა და ფოლადის წარმოება. ამჟამად ბლოკი 27 სახელმწიფოს აერთიანებს. მალე 2013 წელს მათ ხორვატიაც შეუერთდება და ევროკავშირის წევრთა რიცხვი 28-ს მიაღწევს. ამჟამად ევროკავშირი გადაჭიმულია პორტუგალიიდან რუმინეთამდე, ფინეთიდან მალტამდე და ადგენს კანონებსა და რეგულაციებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ 500 მილიონზე მეტი ადამიანის ცხოვრებაზე. ნობელის კომიტეტის გადაწყვეტილებას არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოჰყვა. დადებით რეაქციებთან ერთად გაისმა კრიტიკაც. მაგალითად, გასულ კვირაში სამხრეთ აფრიკელმა აქტივისტმა და თავად მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატმა, მთავარეპისკოპოსმა დესმონ ტუტუმ განაცხადა, ევროკავშირი ამ პრემიას არ იმსახურებდაო. ჯერ კიდევ ოქტომბერში, როცა გადაწყვეტილება გამოცხადდა, მოსკოვში გამოვიდა კრიტიკული განცხადები ვეტერანი უფლებადამცველი ლუდმილა ალექსეევა. მისი აზრით, პრემია პოლიტიკური ბლოკის ნაცვლად უნდა გადაეცათ პოლიტპატიმრებისთვის ირანში ან უფლებადამცველებისთვის რუსეთში.
Мне кажется, что именно потому, что это огромная бюрократическая и неперсонифицированная структура.
Чем я зрит, сорет имитом, ром эс узармазари бюрократиули да ара персонифицирებული структура, эс набиджи убралот мизанс асста. Еврокавширзе амас самцохарот аранайри гавленис мохтена ар шеуцлия.
Евросоюз, к сожалению, не показать не может.
Утра Алексеевам сагенто Ройтерс ჯერ კიდევ ოქტომბერში. კვირას 9 დეკემბერს კი ოსლოს ქუჩებში საპროტესტო მსვლელობა მოეწყო, რომელშიც მემარცხენე და უფლებადამცველი ორგანიზაციების 1000-მდე წევრმა მიიღო მონაწილეობა. ისინი აცხადებდნენ, რომ ევროკავშირი არ აკმაყოფილებს იმ კრიტერიუმებს, რომლებიც ალფრედ ნობელმა თავისი ანდერძით განსაზღვრა. სააგენტო Reuters მოაქვს აქციის ერთ-ერთი მონაწილის ორგანიზაცია ბებიები მშვიდობისთვის წარმომადგენლის ელსა ბრიტ ენგერის სიტყვები, რომ ნობელის ანდერძით ეს პრემია განიარაღებაზე მომუშავე ძალებს უნდა მიენიჭოს. ევროკავშირი კი ამას არ აკეთებს. პირიქით ის სოფლიოში იარაღის ერთ-ერთი უმსხვილესი მწარმოებელია. ასე თუ ისე ევროკავშირი ახლა უკვე ოფიციალურად არის მშვიდობის სარქში ნობელის პრემიის მფლობელი. ამ ფაქტის გარშემო აზრთა სხვადასხვაობა, დისკუსია და კამათი კი ალბათ ლოგიკურია. მეტიც, ეს დებატები თავისთავად წარმოადგენს მნიშვნელოვან ევროპულ ღირებულებას, საჯარო სფეროს დინამიზმს, პლურალიზმსა და მრავალფეროვნებას.
სალომე ასათიანი გასაუბრებლად ევროპის კავშირისთვის ნობელის პრემიის გაცემის გარშემო. დასრულდა ახალი ევროპა, დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც. ოქროპირ რუხაძე, გემშვიდობებათ, ნახვამდის.